gepleýär adatly radiosu. Ertigine haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 10-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet dilekçilik problemasyny agdamyar. Polisiýa soňra adamlary urýar. Ýaşlar emel andan peýdalanmagy gyzykdanma bildirýär. Kulturlyk gurulugy gözegçiligi işlendirýär. Maýlarçylyk gurdunyny et eli yetmezligi ýokarlanýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinlen. Olar bilen sizi men ýogsa nanyny urýan tanış edýär. 11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsuz uçar. Şahit hüjüm dronlary we dürli görnüşli pilotsuz uçarlar bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa gorogy 59 pilotsuz uçary urdy ýa-da togtutdy. Harwa administrasiýa Dnipropetrovsk tewtine edilen hüjümde 2 adamyň yaralananyny habar berdi. Nikopol etrawynda 52 ýaşly bir adam yaralandy. Onuň gowrak hususy jaýy ziyan etdi. Tewt başlygy Serhiy Lysak 4 binanyň we 1 awtologyň weýran bolanyny aýtdy. Sinelnikovski etrawynyň Velikomikhailovskaya jemgyýetine aviasiýa bombasy taşlandy. Mejewskaya jemgyýetine pilotsuz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam yaralanyp keselhanaga ýetirildi. 2 dukan ýykyldy we liseýe ziyan ýetdi. Kherson sewtinde soňky 24 sagatyň dowamynda 4 adam ölüp 7 adam yaralandy. Russiýanyň Nizhny Novgorod sewtinin guvernatory Ardamasa garşy edilen pilotsuz uçar hüjümine bir adam ölüp 2 adamın yaralananlığına etti. Şun akşam düşman uçarları Nizhny Novgorod sevtindeki 2 senagat zorluğuna hücum etti. Kıynansagam Ardamas etrafına kaytoglu verilen vaktinde adam pidalarının ve yitkilerin önünü alıp olmadı. Bir işgar sol yerde öldü. 2 yaralı keselhana yakadildi deyip ol telegram kanalını anıklaştırdı. Ukrayna'nın telegram kanalları Ardamas'taki kural önrüyen zavod edilen pilosu uçur hücumunu tasarlandı. Sekleyen vizyonu ve suratları çap etti. Hakim tarafından havar verilen ikinci senagat zorluğu çak edilişine göre Dzerjinsk şehrine bir neçe karo kerhananın yerleşen yer deyip hesaplanıyor. Rusya'nın telegram kanali Shot Dzerjinsk şehrinin yaşayıcılarına salgılanıp onların yerli vakit bilen saat 5'te göre bir neçe partlama sesini eştenliklerini havar verdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Ukrayna insanperver kömegini bermek maksadı bilen Respublikanın energetika ministerliginin serişte bölüp berme baradaky buyruga gol çekti deyip Azermetduoti habar berýär. Azerbaycanny öndürilýän elektrik enjamlaryny satın almak we iýermek üçin 2 milyon dollar bölünüp berler. Russiýanyň Ukrainada Azerbaycan bilen baglanşykly energiýa deskalaryna urýan zarbalar dowam etse, Azerbaycanyň häkimetleri öz ehtiyaçlyklarynaky ýaragları Kiýewe geçirmek baradaky gadaganlygy hem ýatyryp biler. Bu habary Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň tögeregine ýakyn telegram kanallary habar berdi. Russiýanyň Voyenkor Kochenik telegram kanalynyň bir näçe çeşmäniň maglumatyny salgylanyp ýazmagyna görä, Baku eýam Ukrainaýa bermek üçin 122 mm we 155 mm artilleriýa toplarynyň önümçüligini ýola goýýar. Islenlik ýagdaýda karar kabul edildi. Meduza neşri Aliyev bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň eden telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň golaýda Azerbaýjanyň Odessa sewtinde yerleşen neft ambarına uran zarbasyny ýadgaranlygyny bellýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washingtondaky öýsüz ýaşaýjylary ol ýerden çykarmakçy bolýar. Men paýtagtymyzy odal ahyr bolşundan has ygtybarly we ogodan ýer etmekçi bolýarmyn. Öýsüzler şäher merkezini hayal etmän terk etmeli. Biz size yaşama üçün yer veririz. Yönü bir patahtın uzakta olur. Cinayetçiler, sizin gideri yeriniz yok. Sizi değişli yerinize türmez alırız. Bunların kimmesi edil serketteki hali çalt amalaşırlar deyip Trump Truth Social Sosyal Ulgumunu yazdı. İsrail gazı doluğunu harba operasyonun tezi tapırına tayarlanıyor. Onun maksadı Hamas hareketinin garın iki verkitmesine göze uçuluğu yolu koymak olur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada Yerusalim'de olan Metugot yığınağına itti. Onun sözlerine göre bu meylinamı Anklav'ın İngulü ilat merkezi olan Gaza şehrine karşı kurulacak hücum hem ölçün alır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.